šodien bija jāsaņem un jādabūt tas mīnus un pašai ļoti gribējās. Un tad arī sanāca, lai arī bailes, protams, ik pa laikam tomēr bija, ka tur kādu bugiju nedabūt tomēr. Studenta turnīra, nu, koledžā man bija labākais bijis parā. Tas bija mans rekords trīs dienās. Žēl braukt prom atkal, bet tur būs jauni izaicinājumi un tur viņi par vietu komandā. Man tāda sajūta, ka tās jaunās meitenes arī tomēr pacīnīsies, tāpat kā es pagājušajā gadā. Bet es sagaidu jaunas izaicinājumus un labākus rezultātus vēl uzlabot šo, kāds man bija. Es Amerikā uz pirmo turnīru godīgi sakot pat netieku, jo es braukšu uz pasaules amatieru komandu čempionātu Meksikā, un tas ir vienlaicīgi ar manu pirmos komandas turnīru. Pagājušajā gadā es biju vairāk emocionālāka. Šogad es esmu sapratusi, ka jā, es tā pavisam mierīgi un visu laiku koncentrējoties, tad tā spēle tomēr arī ir tāda mierīgāka un paredzamāka. Tā emocionāla, tad tur ir tā augšā lejā, kā man pagājušajā gadā. Es biju pēc pirmā raunda, pēc 15 bedrītē mīnus 5 pabeidzu pa pāru pirmo raundu. Un tas tāda nestabilitāte, emocionalitāte. Bet tagad, manuprāt, bija šogad ļoti tā stabila, lai arī par rezultātiem līdzīgi, bet tomēr stabilāk daudz.